Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η έφοδος δεν είναι εύκολο πράγμα, φίλες και φίλοι. Προσπαθείς να καταλάβεις ένα συγκεκριμένο χώρο ή ένα κτίριο μέσω κίνησης, με στόχο να αποφύγεις τα εχθρικά πυρά ή τα μπλόκα των αμυνωμένων. Αναφυσβήτητα, αυτό που χρειάζεσαι είναι στρατηγική. Να χτυπήσεις την κατάλληλη ώρα, που σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα θα σου δώσουν τη νίκη. Για παράδειγμα, να εφορμήσεις σε ώρα που ο αμυνόμενος κοιμάται ή την ώρα που δεν έχει όλες τις δυνάμεις του παραταγμένες. Αν βέβαια έχεις εξασφαλίσει ότι τμήμα των αμυνωμένων είναι με το μέρος σου, τότε δεν χρειάζεται πολλές φορές να ρίξεις ούτε μία ντουφεκιά, μέχρι που σου ανοίγουν και την πόρτα. Υπάρχει βέβαια η περίπτωση να βρεις απέναντί σου κόσμο και κοσμάκι. Θυμάμαι για παράδειγμα τη συγκέντρωση στην Αθήνα στις 19 Γενάρη φέτος για το Μακεδονικό. Πλήθος διαδηλωτών κατευθύνθηκαν προς το κτίριο της Βουλής με στόχο μια ένδοξη έφοδο που θα κατέληγε σε κατάληψη του κτιρίου. Κακά τα ψέματα. Όταν επιτίθεσαι προς τη Βουλή, θέλεις να την καταλάβεις. Δεν θέλεις να βγεις selfie με τον μπουφετζή του κοινοβουλίου. Βέβαια, τον Γενάρη, οι κρατούντες δοκάρια, σιδηρολοστούς, μπογιές και άλλα πολλά είδη υγιεινής και μη βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που πέταξαν τόσο δακρυγόνο όσο δεν έχει πεταχτεί στα τελευταία 2 χρόνια. Και η πιο ανθεκτική κατσαρίδα θα είχε πεθάνει. Μπουνιές από εδώ, κλωτσιές από εκεί, μπογιές, βρισιές, αλλά τελικά το κοινοβούλιο δεν έπεσε. Βέβαια, για να λέμε και την ιστορική αλήθεια, για να πάρεις ανάκτορο, κοινοβούλιο και πάει λέγοντας, πρέπει να έχεις επικεφαλής κάποιον Λένιν, με κάποιον Τρότσκι και Στάλιν στα πλευρά και να έχεις και το αντιτροπιλικό Αουρόρα από μακριά να κάνει ονοβολή. Έτσι με τα Γιούργια δεν γίνεται τίποτα. Εκτός κι αν είπαμε, εκτός κι αν έχεις δικό σου άνθρωπο με κλειδί και είναι και νύχτα, οπότε κάτι μπορεί να γίνει. Έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας? Έχει γίνει, φίλες και φίλοι. Και ήταν 3 Ιουλίου του 1964. Σαν σήμερα. Δυνάμεις της άκρας δεξιάς που ζούσαν ανενόχλητες στα σπλάχνα της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή έκαναν επίθεση στη Βουλή και δεν άφησαν τίποτα όρθιο.
Βαριά η μοναξιά, είναι πικρά τα βράχια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχω, βράχω τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Thank you. θάλασσα πικρή, πάρε με στα φτερά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ, κι είναι το παραπονό. Πάρε με να μην ξαναδώ τα βράχια και το χάρο. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ, κι είναι το παραπονό. Γίνε αστέρι κι ουράνος, γίνε καινούριος δρόμος. Να μην πατίζω μονάχος, να μην πηγαίνω μόνος. Να μην πατίζω μονάχος, να μην πηγαίνω μόνος. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αέρα Πάτρας, στην Αέρα Χανίων, στους αγαπημένους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Με Στέλιο Καζαντζίδη ξεκινήσαμε, στη μουσική Μίκη Θοδωράκη και το τραγούδι «Βράχο, βράχο, τον καημό μου», από το ομώνυμο 45 του 1961. Σε εκείνα τα χρόνια θα βρεθούμε φίλες και φίλοι ιστορικά, σε εκείνα τα χρόνια θα βρεθούμε και μουσικά. Η δεκαετία του 60 ξημέρωνε στη χώρα μας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε δύσει η δεκαετία του 50. Ξύλο, φυλακές, διώξεις, λογοκρισία, κοινωνικές αδικίες. Το καθεστώς της βίας του κράτους και του παρακράτους κατά της αριστεράς δεν ήταν μόνο εν γνώση της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το γνώριζαν και το ενέκριναν και οι ηγέτες του κέντρου, ενώ έθερμος οπαδός υπήρξε ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου. Όπως τονίζεται στο ίδιο το αρχείο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε εκδόσεις του ίδιου του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμαλή, στον 5ο τόμο και συγκεκριμένα στις σελίδες 224 και 225, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναφέρει ότι από το καλοκαίρι του 59 ο Παπανδρέου του πρότεινε συνεργασία και καθιέρωση του πλειοψηφικού για την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου και την εκαθάριση του κεντρώου χώρου από τον Βενιζέλο, τον οποίο ο Παπανδρέου θεωρούσε βασικό ανταγωνιστή του. Και όταν η συζήτηση ήρθε στον χρόνο των εκλογών, δεν δίστασε να επισημάνει στον αρχηγό της ΕΡΕ ότι «εάν δεν βοηθούν πολύ τα πράγματα, ή μπορεί να μας βοηθήσουν οι χωροφύλακες». Με λίγα λόγια, τα δύο μεγαλύτερα πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής σκηνής είχαν έτοιμο ένα plan B, που λένε και στα ξένα κράτη, σε περίπτωση νίκης της ΕΔΑ. Ξύλο και πάλι ξύλο. Και όπως αποδείχθηκε ιστορικά στο πέρασμα των χρόνων, ακόμη και στις μέρες μας, οι υποτιθέμενοι διαφορετικοί πολιτικοί πόλοι στη χώρα μας έχουν πάντα έτοιμο ένα σχέδιο το οποίο πέφτει στο τραπέζι μπρος στον κίνδυνο της αριστερής διακυβέρνησης, ασχέτως αν η αριστερή αυτή είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και οι εκλογές του 61 έγιναν, φίλες και φίλοι, και κάναμε και εκπομπή κάποτε για αυτές, αν θυμάστε. Οι συνθήκες κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας κατά από τις οποίες έγιναν οι εκλογές εκείνες ήταν απερίγραπτες. Όλη την τρομοκρατία την υπέστη κυρίως το ΠΑΜΕ, το λεγόμενο πανδημοκρατικό αγροτικό μέτωπο Ελλάδας, που ήταν ο συνασπισμός της ΕΔΑ και του Εθνικού Αγροτικού Κόμματος. Τεατζίδες, πράκτορες της ΚΙΠ, χωροφύλακες, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Το μεγαλύτερο γεγονός όμως των εκλογών εκείνων ήταν η αθρώα συμμετοχή των δέντρων, των πεθαμένων και των ανύπαρκτων ζωντανών, κάτι σαν ζόμπι. Όλοι πήγαν να ψηφίσουν για να βγει ο Καραμαλής και βγήκε με 50,81%. Ο Παπανδρέου ήξερε πως ο μόνος που θα μπορούσε να κρατήσει γερά έναν αγώνα ενάντια στη δεξιά της βίας και της νοθείας ήταν η αριστερά της ΕΔΑ και του παράνομου Κουκουέ. Φοβούμενος λοιπόν μην τυχόν η ΕΔΑ μονοπολίσει τον αγώνα εκείνο, κήρυξε το δικό του ανένδοτο αγώνα κατά της δεξιάς. Έτσι, οπότε κύριος υπεύθυνος, οπότε συμμέτοχος σε σειρά αντιλαϊκών μεθοδεύσεων Παπανδρέου, πήρε τη σπάθα του τιμωρού και με αυτή κατάφερε το 1963 να έρθει η Ένωση Κέντρου Πρώτο Κόμμα. Επειδή όμως δεν σχημάτισε αυτοδύναμη κυβέρνηση, οι εκλογές επαναλήφθηκαν την 16η Φλεβάρη του 1964 υπό την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παρασκευόπουλου, όταν η Ένωση Κέντρου σημείωσε μεγάλη νίκη, συγκεντρώνοντας το 52,72% των ψήφων. Από τότε μάλιστα που το παλάτι τα έσπασε με τον Καραμαλή, έριξε το πολιτικό βάρος του υπέρ του Παπανδρέου. Επαναλαμβανόταν ακόμη μία φορά η γνωστή από το παρελθόν σύμπραξη μοναρχίας κέντρου κατά της δεξίας. Στη συγκέντρωση από την Ένωση Κέντρου ενός τόσο υψηλού ποσοστού συνέβαλε και η ΕΒΑ, που δεν κατέβασε συνδυασμούς σε 24 εκλογικές περιφέρειες, ώστε να διευκολύνει το κέντρο να διώξει την κακή δεξιά. Αυτή η επιλογή της ΕΒΑ όμως θεωρήθηκε ως πολύ σημαντικός ελιγμός που έβαζε πλάτη ουσιαστικά στη συσπήρωση των λεγόμενων δημοκρατικών δυνάμεων και στην απομάκρυση της δεξιάς από την εξουσία. Άρα, άνοιγε το δρόμο για να προχωρήσει η δημοκρατική εξέλιξη. Αυτή ήταν βέβαια η μία ιστορική άποψη. Διότι υπάρχει και η άλλη. Πολύ γρήγορα είχε ξεχάσει η ΕΔΑ ότι ο Παπανδρέου είχε απελευθερώσει τα τάγματα ασφαλείας από το Γουδί το Δεκέμβρη του 1944 και είχε γεμίσει την ταράτσα της Μεγάλης Βρετανίας με Άγγλους κομάντος που χτύπησαν στο ψαχνό άοπλους διαδηλωτές. Πολύ γρήγορα είχε ξεχάσει. Μπροστά στο πρόσχερο δίθεν όφελος, η ΕΔΑ θυσίαζε τα πραγματικά συμφέροντα του κινήματος.
βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ.
Περάσαμε στο «Με το λίχνο του άστρου», φίλες και φίλοι. Ακούσαμε μόλις τώρα Οδυσσέας Ελίτης, Μίκης Θεοδωράκης, με την υπέροχη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Στη λογική της συνεργασίας, η χώρα πήγε στις δημοτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου του 1964, με τον Καραμαλή να έχει ήδη αυτοεξοριστεί στο Παρίσι. Οι δημοτικές εκλογές της χρονιάς εκείνης ήταν και οι τελευταίες πριν τα Ιουλιανά, ένα χρόνο αργότερα, και βέβαια οι τελευταίες εκλογές πριν την επιβολή της Χούντας το 1967. Το κλίμα πόλωσης μεταξύ Ένωσης Κέντρου και ΕΡΕ ήταν μεγάλο. Στις εκλογές εκείνες, όπως προαναφέραμε, υπήρξε εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της τότε κυβερνώσας Ενώσεως Κέντρου και της ΕΔΑ. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι δήμαρχοι που προέκυψαν να προέρχονται από το χώρο του Κέντρου και της Αριστεράς. Από τη σύμπραξη εκείνη, περισσότερο κερδισμένη αναδείχθηκε η ΕΔΑ, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στο πολιτικό προσκήνιο. Αντίθετα, η ΕΡΕ σημείωσε σημαντική οπισθοχώρηση. Από τους τρεις μεγάλους δήμους, η Θεσσαλονίκη εξέλεξε ανώτατο άρχοντα την πρώτη Κυριακή, τον Τσίρο, ο οποίος υποστηρίχθηκε από την ΕΔΑ και την Ένωση Κέντρου και συγκέντρωσε το 49,7% των ψήφων, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες την εκλογική βάση του 40%. Στους άλλους δήμους το παιχνίδι θα συνεχιζόταν και τη δεύτερη Κυριακή. Σε ό,τι αφορά τη μάχη της Αθήνας, αυτή δινόταν ανάμεσα σε τρεις βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις ισάριθμες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της εποχής. Ο απόστρατος στρατηγός Παυσανίας Κατσότας εκπροσωπούσε την κυβερνητική Ένωση Κέντρου, ο ασφαλιστής Γιώργος Πλητάς την δεξιά ΕΡΕ και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Κιτσίκης την ΕΔΑ. Οφείλουμε να προσθέσουμε στο σημείο αυτό πως την εποχή εκείνη στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας υπήρχε το Κυπριακό και αυτό ήταν το μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη εκείνης της ημέρας στη Βουλή. Ποιας ημέρας είπαμε? Της 3ης Ιουλίου. Από νωρίς το απόγευμα στο Κοινοβούλιο βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση επί του θέματος. Το βράδυ ωστόσο πραγματοποιούνταν και η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου της δεξιάς στην πλατεία Κλαθμόνος. Το φορτισμένο πολιτικό κλίμα αποτυπώθηκε πολύ γρήγορα στις αντιδράσεις των συγκεντρωμένων, οι οποίοι μετά το τέλος της ομιλίας του Πλητά βγήκαν στην Πανεπιστημίου και πραγματοποίησαν μια αντικυβερνητική διαδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας φώναζαν συνθήματα κατά του τότε Πρωθυπουργού Παπανδρέου και υπέρ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι διαθέσεις τους ήταν άγριες από την αρχή και πολύ γρήγορα ξέσπασαν επεισόδια. Η αρχή έγινε όταν οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές της ΕΡΕ έφτασαν έξω από το προεκλογικό κέντρο του υποψηφίου της ΕΔΑ, το οποίο και το έκαναν θερινό. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Κατευθυνόμενοι προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναποδογύρισαν ένα αυτοκίνητο στην οδό Βουκουρεστίου, άναψαν φωτιές και όταν έφτασαν επί της οδού Βασιλής Σοφίας, συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις που προς στιγμήν κατάφεραν να τους αναχαιτήσουν. Το είπαμε όμως και στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι. Η έφοδος προϋποθέτει ευνηδιασμό. Και μπορεί η αστυνομία να κατάφερε να αναχαιτήσει τους οπαδούς της ΕΡΕ στη Βασιλή Σοφίας, ωστόσο, μην περιμένοντας μια τέτοια εξέλιξη, ιτήθηκε στη δεύτερη επίθεση των διαδηλωτών, στην προσπάθειά τους να φτάσει στη Βουλή, η φρουρά της οποίας ήταν εξαφανισμένη. Εξαφανισμένη η φρουρά της Βουλής, θα σας φαίνεται λίγο περίεργο. 4 η ώρα τα χαράματα να πάτε στη Βουλή, η φρουρά είναι πάντα εκεί. Πώς εκείνο το βράδυ ήταν εξαφανισμένη? Λίγα λεπτά αργότερα, μερικές δεκάδες από αυτούς βρίσκονταν μέσα στο Κοινοβούλιο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Προδότη Παπανδρέου», «Καραμαλής», «Καραμαλής» ή «Παπανδρέου Παπατζή» και πολλά. Το σύνθημα της εισβολής στη Βουλή, μέσα από διάφορες συγκυρίες, έδωσε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Πλητά, ο συγγραφέας Ρένος Αποστολίδης, ο οποίος χρόνια αργότερα ισχυρίστηκε ότι δεν έβαλε αυτός τους τραμπούκους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας πάμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα δούμε μετά από αυτό τι ισχυρίστηκε ο συγγραφέας Ρένος Αποστολίδης.
Ανάψε στον καημό μου. νησί μου φορές αμέτρητες. Δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλες.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι μετά το μουσικό διάλειμμα θα στεκόμασταν στις μετέπειτα μαρτυρίες του ίδιου του Αποστολίδη, του συγγραφέα, για το πώς ξέσπασε η φλόγα εκείνης της βραδιάς και πώς θα οδηγηθούμε εκεί που θα οδηγηθούμε. Σε συνέντευξή του λοιπόν, χρόνια αργότερα, ο Αποστολίδης θα πει πως έχοντας την αίσθηση ότι όλοι τους όμοιοι είναι, απάντησα στα ερωτήματα κάποιων παιδιών τα οποία ήταν στη συγκέντρωση της ΕΡΕ στην πλατεία Κλαθμόνος. «Αυτό ήταν, κύριε Ρένο, πείτε να κάνουμε κάτι». Και τότε εγώ απάντησα «Να πάτε στη Βουλή». Εννοούσα, θα πει ο Αποστολίδης, να πάνε να φωνάξουν απόξω. Αυτή όμως η κουβέντα άκουσα να μεταδίδεται, λέει, σαν προσταγή σε όλους και να γυρνάνε κατά πάνω τώρα κι όσοι κατεβαίνανε την Πανεπιστημίου. Στη συγκεκριμένη συνέντευξή του, να σας πούμε, ο συγγραφέας εξιστορεί μάλιστα πώς είδε όλον αυτόν τον κόσμο να ανεβαίνει προς τη Βουλή και να κόβει την κυκλοφορία των οχημάτων, υποχρεώνοντας μάλιστα τους οδηγούς να σβήσουν τις μηχανές τους. Βέβαια, ενώ όπως ισχυρίζεται δεν προέτρεψε τους διαδηλωτές να μπουν στη Βουλή, όπως θα παραδεχθεί λίγο πιο κάτω, όταν μπήκαν μέσα έριξε το τελευταίο σπίρτο πάνω στο χυμένο πετρέλαιο. «Και είδα πλήθη μαχητικά να τραβάνε κατά τη Βουλή», λέει. «Και όταν έφτασα σκέφτηκα, μωρέ ωραία μπουλντόζα το πλήθος, και τους είπα, μπάτε μέσα και λογαριαστείτε μόσους βρείτε μπρος σας. Όλοι όμοιοι είναι, βουλευτές και ψευτοδημοσιογράφοι γλύφτες». Μέσα όμως, όταν έφτασα στο μεγάλο χολ, στο πίσω της Βουλής, σκέφτηκα ότι δεν έκανα καλά να μπω στη φωλιά του λύκου μόνος μου. Πήγα και ακούμπησα την πλάτη μου στον τοίχο απέναντι και είπα, μη ζυγώσει κανείς, τον έσκισα. Στεκόντουσαν καμιά εξακοσαριά, τρομακτικό νούμερο, απέναντί μου και με έβριζαν. Αφού σε έβριζαν, θα πω εγώ, πάλι καλά. Η επιδρομής, περίπου 50 τον αριθμό, συμπλέκονται με βουλευτές και υπαλλήλους της Βουλής που προσπαθούν να τους εμποδίσουν να εισέλθουν στην αίθουσα της συνεδρίασης. Ο θόρυβος και η φασαρία θα φτάσουν μέσα στην αίθουσα και η συνεδρίαση θα διακοπεί. Τελικά, οι εισβολείς αποθούνται από τη φρουρά της Βουλής που ότου θαύματος εμφανίζεται και συλλαμβάνονται 32 από αυτούς. Στο μεταξύ, από τις άγριες συμπλοκές στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές θα τραυματιστούν. ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Γιώργος Μπακατσέλος, ο Γιάννης Τσιριμόκος, ο Χρήστος ο Αποστολάκος, ο Διαμαντόπουλος και άλλοι. Ενώ σοβαρότερα όλων είναι ο Μιχάλης Λεφάκης, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του τότε Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που τα χρόνια εκείνα ήταν στην Ένωση Κέντρου του Παπανδρέου. Κάποια στιγμή, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, η κατάσταση εξομαλύνεται και η συνεδρίαση της Βουλής επαναλαμβάνεται. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανεβαίνει στο βήμα και στυλιτεύει τους βέβυλους και βάρβαρους, καθώς και τους ηθικούς αυτουργούς, όπως θα πει χαρακτηριστικά. Σε δυσκολότερη θέση βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτης Κανελόπουλος, καθώς οι εισβολείς ανήκαν στο κόμμα της ΕΡΕ. Καταγγέλει μεν το περιστατικό, αλλά υπηρείται ευθύνη στην κυβέρνηση που, όπως θα πει, ενέπνευσε πνεύμα αναρχίας. Οι βουλευτές της Ένωσης Κέντρου αντιδρούν και απειλούνται σοβαρά επεισόδια, αυτή τη φορά και μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης. Τα πνεύματα ηρεμούν μόνον όταν οι βουλευτές της ΕΡΕ αποχωρούν από την αίθουσα. Οι 32 συλληφθέντες παραπέφθηκαν στο αυθόφορο με βάση το νόμο 4.000 περί τετιμποϊσμού. Η δίκη ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τις δημοτικές εκλογές, στις οποίες η αριστερά είχε σημειώσει αξιοσημείωτα κέρδη. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση, μιας και βρεθήκαμε σε εκείνη την Κυριακή. Στην Αθήνα πρότευσε, χωρίς όμως να εκλεγεί απευθείας, ο καθηγητής Κιτσίκης, της ΕΔΑ αν θυμάστε, με 30% έναντι των Πλητά από την ΕΡΕ και του Κατσότα της Ένωσης Κέντρου, αλλά και του Τσουκαλά. Στον Πειραιά πρώτος θα έλθει ο συνδυασμός του Κυριακάκου, επίσης της ΕΔΑ. Παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στο Βόλο, στα Γιάννηνα, αλλά στην Πάτρα, ανέλπιστα, με βάση τα στατιστικά της εποχής, πρώτος αναδείχθηκε ο Νικόλος Βέτσος της ΕΡΕ, ο οποίος όμως παραιτήθηκε τον Αύγουστο υπέρ του συμβούλου του Τσιτάρα. Το Σεπτέμβριο του 1964 ανέλαβε οριστικά ο Θεόδωρος Άνινος. Σε όσους δήμους ή κοινότητες δεν κατέστη δυνατή άμεση εκλογή ανωτάτων αρχόντων, διενεργήθηκαν έμεσες εκλογές από ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων. Είχαμε αφήσει όμως μια δίκη στη μέση, αν δεν κάνω λάθος. Αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα όμως, φίλες και φίλοι, στη χρονιά εκείνη ακριβώς είμαστε, το 1964, όταν θα πρωτοακουστεί ο δρόμος του μεγάλου Λουίζου από τη Σούλα Μπριμπίλη.
Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία. Επίτα γήπεδο στοιχήματα καυλά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Στις 7 Ιουλίου που λέτε το 64 και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ένας αξιωματικός της Γενικής Ασφάλειας κατέθεσε ότι η επίθεση κατά της Βουλής οργανώθηκε από παρακρατικές οργανώσεις όπως ο Φιλοναζιστικός Όμιλος Εθνικής Αναγεννήσεως και η φοιτητική ΕΚΟΦ. Μάρτυρες κατηγορίας όπως οι υπουργοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Δημήτριος Παπασπύρου υποστήριξαν ότι η επίθεση κατά της Βουλής εξυπηρετούσε τις εχθρικές προς την Κύπρο δυνάμεις και γι' αυτό την χαρακτήρισαν προδοτική. Στο ακροατήριο βρίσκονται πολλοί εκοφύτες και παρακρατικοί για να συμπαρασταθούν στους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ο Ρένος Αποστολίδης, βεβαίως, ο κύριος κατηγορούμενος, ο Παναγιώτης ή αλλιώς Τάκης Μιχαλόλιας, επίσης ως κατηγορούμενος, αδελφός του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, ένας παρακρατικός γνωστός ως ο Πεθαμένος, ο οποίος ήταν τρόφιμος φυλακών και ιδιοκτήτης ενός καμπαρέ, ένας τέλεχος μιας νεοφασιστικής οργάνωσης με το όνομα Εθνική Κοινωνική Αναγέννησης, τον 4ο Αυγουστιανών Ντασκάκη και Φαντόπουλου, που έβγαζε μια φασιστική εφημερίδα με τον τίτλο «Ο Αγών», Kampf, με κονδύλια της ΚΙΠ παρακαλώ και με τη στήριξη του παλιού πρωτοπαλίκαρου του Γρίβα, χίτη βουλευτή της ΕΡΕ και προσωπικού φίλου όλων των συνωμοτών μελλοντικών χουντικών συνταγματαρχών Νίκου Φαρμάκη και ο εκδότης μιας εφημερίδας με τίτλο «Νέμεσης», κάποιος Τριαντόπουλος, στέλεχος επικατοχής της προδοτικής ΕΣΠΟ και ανοιχτά γκεσταπίτης με όπλο και με γερμανική άδεια να σκοτώνει και πρόεδρος τη χρονιά εκείνη της Ενώσεως Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως και Οπλαρχηγών Ελλάδος, καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια δεσμά από το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων για Εθνική Αναξιότητα και Συνεργασία με τον Εχθρό, αλλά πολύ γρήγορα αποφυλακισμένο. Ξεχωρίζουν όμως ως συμπαραστάτες στους τραμπούκους κατηγορούμενους της ΕΡΕ τρεις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες. Ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, ο μεταξικός υπουργός του Ρετσινόλαδου, ο πρόεδρος της ΕΚΟΦ την περίοδο 63-66 Στάθης Νόντας ή αλλιώς Αντώνης και ένας νεαρός χιτλερικός με το όνομα Λογκίνος Παξινόπουλος. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, με διαρκείς διαξυφισμούς μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής. Το δικαστήριο εξέδωσε τελικά την ετιμιγορία του στις 15 Ιούλη του 1964. Δύο από τους κατηγορούμενους, ο Αποστολίδης και ο νομαρχιακός υπάλληλος Αχιλλέας Β', καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και άλλοι 22 σε μικρότερες ποινές. Οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και ο Μιχαλιόλας, αθώθηκαν. Η κυβέρνηση Παπανδρέου, βέβαια, επωφελούμενη από την ατμόσφαιρα που είχε προκληθεί, θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της με την παρακρατική δεξιά. Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Τούμπας δήλωνε σχετικά: «Πληροφορώ των ελληνικών λαών ότι στους κόλπους του υπάρχουν και δρούν παρακρατικές οργανώσεις, οι οποίοι οικειοποιούνται κρατικά καθήκοντα, οργανώνουν τα μέλη των στρατιωτικών, τα εγκυμνάζουν και εμφυσούν εις αυτά το πνεύμα της δυναμικής ενεργείας και επιβολής. Το είχαμε πει στο ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, πως εκείνα τα χρόνια θα βρισκόμασταν και μουσικά, πήγαμε λίγο πιο πίσω στα 1962 και από την Οδός Ονείρων. Ακούσαμε τον υπέροχο Γιώργο Μαρίνο, «Κάθε κήπος». Ο Υπουργός Εσωτερικών θα καταγγείλει τη ναζιστική και φασιστική ιδεολογία ορισμένων από τις οργανώσεις εκείνων, τις οποίες χαρακτήρισε καρκινώματα για τη δημοκρατία, στυλιτεύοντας τις συνεργασίες της με παράγοντες της ΕΡΕ και της αστυνομίας. Και το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει στη δημοσιότητα πίνακα με οργανώσεις που ήταν νόμιμες, αλλά σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχαν παρεκτραπεί του προορισμού τους. Τραγικό, έτσι. Νόμιμες οργανώσεις που είχαν παρεκτραπεί του προορισμού τους. Ακούστε ονόματα και βγάλετε συμπεράσματα ποιος κόσμος ζούσε ανενόχλητος στα σωθικά της ΕΡΕ. Πανελλήνια Εθνική Σταυροφορία, Οργάνωσης Εθνικής Νεολαίας, Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Ελλάδος, Κιανή Φάλανξ. Αντικομμουνιστική Σταυροφορία, Εθνική Αντικομμουνιστική Οργάνωση, Εθνική Αντίσταση Ελλάδος. Και αυτές ήταν μόνο οι γνωστές οργανώσεις, καθώς προέκυψαν και τρεις μυστικές που ήταν η Καρφίτσα, η Εγγυητέ του Βασιλέως και η Εθνική Κοινωνική Αλλαγή. Τον επόμενο χρόνο 11 από τις οργανώσεις αυτές διαλύθηκαν από τα κατατόπους πρωτοδικεία. Πρώτα τις φτιάξανε για να εξυπηρετήσουν το μετεμφυλιακό κράτος και μετά τις διέλυσαν. Τις ήξεραν όλοι, και η ΕΡΕ και η Ένωση Κέντρου. Τα μέλη της όμως εξακολούθησαν να υπάρχουν και τους είδε μετά ο λαός να ξεφυτρώνουν μες στη Χούντα. Δεν ήταν πάντα οι ίδιοι, άλλαξαν μορφή, αλλά η πρακτική ήταν πάντα ίδια. Τους είδαμε και στη μεταπολίτευση, στη δεκαετία του 80, να κρατούν τσεκούρι και να κυνηγούν κομμουνιστές μες στη νύχτα, και μετά βρήκαν άσυλο σε μεγαλύτερα κόμματα και τώρα με γραβάτα μιλούν εκ του βήματος του ελληνικού κοινοβουλίου. Γεια και χαρά.
Ψέματα πολλά, ψέματα σήμερα σου λένε ξανά. Κι αύριο ψέματα ξανά. Ψέματα σου λένε οι εχθροί σου, να κυβείρι σου, σου κρύβουν την αλήθεια. Yeah.